Herkules. Digitalizacija nasljeđa i identiteta srpske dijaspore.
Dolazak u Ameriku je bio oktobar 1992. godine. U to vreme mama je već bila u Americi i cilj našeg dolaska je bio da obiđemo mamu, ja, sestra i moj pokojni muž koji u to vreme bio moj momak. Znači, ja sam radila na pedijatriji u Srbiji, u Paraćinu, sestra je bila pri završetku fakulteta, moj pokojni muž je bio isto student u to vreme, znači svi smo imali neke predispozicije da imamo neke uspešne živote u Srbiji, međutim, mi smo došli 92. godine u vreme kad je bio rat. U stvari, rat još uvek nije krenuo kad smo mi ovde došli, umeđu vremenu je krenuo rat i bilo je pitanje šta sada, da li se vratiti, šta su pozitivne i negativne strane našeg ostanka u Americi. Tako da, situacija u Srbiji je bila sve gora na neki način, ne konkretno u Srbiji, ali definitivno po pitanju rata u Ukrajini i delovima gde su naši ljudi živeli. Tako da smo mi odlučili da ostanemo u Americi. Tako da jednostavno tu nije bilo lako doneti tu odluku u to vreme. Znači, ja sam imala 22 godine bez znanja engleskog, znači u situaciji od nas troje ja sam znala ništa. Eto, tako otprilike da kažem, bukvalno možda hi, bye, tako neke osnovne stvari, ali definitivno, znači to je sve zahtevalo sad početak nekog novog života, nekih novih razmera, nekih novih odricanja, tako da kako smo mi krenuli, krenuli smo da nešto čistimo neke američke kuće u to vreme, onda smo morali da pravimo plan šta ćemo sada da radimo. Mislim, definitivno živeti u Americi bez znanja jezika nije bilo izvodljivo. Tako da smo se svi upisali kao neki početni engleski koji je bio besplatan. To je bilo pri srednjoj školi u Patersonu, gde je bila večernja neka škola tipa za tako kao ESL, English Second Language, koje je bilo ono od nekih osnovnih stvari, znači ono kretanje, komunikacije, izgovaranje reči i tako da je to, mislim, bilo je pozitivnih nekih stvari, ali to nije bio neki ritam i tempo škole koji je mogao da da neku budućnost, da se u nekom kratkom jeziku u vremenu osposobimo i budemo sposobni da komuniciramo u ovoj zemlji. Tako da to smo napustili. Ja sam se upisala u intenzivni kurs engleskog jezika u privatnoj školi, koji se isto zvao, ne sećam se već kako, nije ni bitno, uglavnom to je bilo za English Second Language i to je bilo 5 dana u nedelji, ne sećam se već nikoliko sati, tako da je bilo to po nekim levelima i posle nekog 7. 8. već levela tog školstva bili smo u mogućnosti, ja sam konkretno bila u mogućnosti za neku komunikaciju. Moja sestra je već bila mnogo više od mene osposobljena engleskim i moj pokojni muž takođe. Tako da krenuli smo svi sa nekim životima, sa nekim poslovima, jer je moralo nešto se radi. Tako da, pošto sam ja tu bila sa tim svojim momkom, mi smo odlučili da se ovde venčamo, da bi umeđu vremenu je mama nama napravila papire, green karte, meni i sestri, ali pošto moj pokojni muž nije imao nikakve predispozicije da dobije bilo kakve papire, morali smo da uđemo u proces venčanja, pa onda je tek krenulo da ja njemu podnosim za papire. Umeđu vremenu se rodio moj stari sin 1997. godine. Zoran je bio u procesu papira s tim što je, morali smo da tražimo politički azil, jer je to bio na početku prvo jedini način za ostanak, međutim, to je sve išlo ne baš tako lako, jer Srbija kao Srbija nije bila u ratu, Znači, politički azil su više dobili ljudi kao izbjeglice i mešanih brakova. Tako da je u jednom trenutku on dobio deportaciju. Tako da mi smo morali da to odradimo na neki način da on ne napušta zemlju, jer izlaskom iz Amerike bi značilo da se vjerojatno više nikad ne bi ni vratio. Tako da smo putem nekih advokata uspeli da okončamo ceo, u međuvremenu smo se naravno mi venčali, dete se rodilo, to ništa nije značilo za njegov ostanak. Tako da smo putem emigracijnih advokata uspeli da on dobije tu svoju green kartu i onda sam ja odlučila da promenim svoju karijeru, odnosno krenula u školu za ultrazvuk. To je trajalo nekih 3 godine. Radila sam prepodne, išla u školu popodne sa 2 male dece. Naravno, sve to bilo odricanje života, odricanje finansijskih stvari, svega toga, ali evo, na kraju, naravno, sve to dalo neke plodove.
Kad si počela da radiš, kako je bilo sa stanovišta upotrebe jezika? Koliko ti je bilo teško?
Pa bilo je teško. Bilo je teško, u stvari ne, i jeste i nije. U firmi u kojoj sam se ja prvo zaposlala, to je bio Siemens. To je bila nemačka kompanija u kojoj su relativno bili zapošljeni ljudi iz Evrope. Znači, bila je Poljakinja jedna, bila je jedna Makedonka, tako da su mi nekako generalno komunicirali u smislu razumeti jedne druge. Ali, kad je bilo u pitanju poslovno razumevanje, odnosno vezano za to šta trebaš da razumeš, da radiš, naravno da nije bilo lako. Ali u međuvremenu, naravno, ja, kao što sam rekla, išla sam u školu, tako da je jako bitno naglasiti da u ovoj zemlji, znači, koliko god znao ili ne znao, niko ti se ne smeje, niko ti se ne, niko ne pravi razliku, to još to je naprotiv, pokušavaju da ti pomognu, da bi te razumeli i da bi te ispravili, ako si pogrešno rekao, i što je jako pozitivno, znači, od strane ovih, da kažem, Amerikanaca ili već nebitno da li su Amerikanci ili nisu, koji fluentno pričaju engleski. Što je nasuprot druga priča u Srbiji, kao što sam ti rekla, da su moje deca bila ismejavana u Srbiji zato što nisu znali srpski jezik. Tako da...
Da, spomenuto je to da su deca oslovljavala sina tvog kao Amerikanca.
Jesu. Da, kao, evo, došli su Amerikanci. Naravno, to je bilo u lošem kontekstu. Evo su Amerikanci, verovatno slušajući svoje roditelje koji su pričali ružno u Americi. Mislim, ne vidim da bi jedno dete, znači, u 6-7 godina znalo da je Amerika loša i da su Amerikanci loši. Iz kog razloga, mislim, kako to dete zna? I onda...
Kakva je bila odluka vaša u porodici što se tiče upotrebe srpskog jezika? Da li ste se dogovarali o tome kako ćete s decom?
Pa ne, mislim, to nije bilo dogovora i tu nema šta da bude neki dogovor. Znači, podrazumevalo se da mi pričamo srpski jezik kao osnovni maternji jezik u porodici.
I uvek ste pričali vas dvoje samo srpski?
Pa, u početku smo morali, jer nismo znali drugi jezik. Ali, naravno, dešavalo se, kao što i primećuješ, da su uglavnom komunikacija mešanog oblika. Znači, krene se možda srpski, pa se onda ubacuju engleske reči, pa, ali međusobno nas dvoje ne mislim da se dešavalo da smo pričali kompletno engleski, zato što je, kad su deca bila u pitanju, da. Znači, u komunikaciji sa decom komuniciralo se na engleskom zbog škole, zbog... Znači, da bih deca mogla da imaju tu neku podršku u smislu da roditelji mogu da im pomognu što se tiče domaćeg zadatka ili, ne znam, nekih stvari. Ali Nemanja je išao u ESL, za razliku od Marka koji nije. Znači, Nemanja je bilo to dete koje je forsirano, ne forsirano, nego, znači, podrazumevalo se da mi pričamo srpski jezik i njemu je prvi jezik bio srpski. Dok nije krenuo u, naravno, slušao je engleski, družio se sa decom, ali to je bio sekundarni jezik. Uh-huh. Za...
A kad je Marko krenuo u školu, njemu je SL nije bio
njemu
potreban.
Njemu je SL nije bio potreban, ne.
Kako to sad?
A, recimo, Nemanja je bio testiran i naravno po njihovim kriterijuma nije mogao da ne ide u ESL. Uh-huh. Ali Marko nije išao u ESL iz razloga što Nemanja je imao 4,5 godine kad se Marko rodio. U tom odrastanju, znači, oni su međusobno komunicirali na engleskom više nego na srpskom. Što i danas rade. Uh-huh. Znači, njima je engleski lakši jezik za komunikaciju.
U to se vas dvoje niste mešali? Puštali ste i da komuniciraju?
Ne, ne. Mislim, naravno, govorilo se pričajte srpski, pričajte uh-huh. srpski, ali znači, nisti u mogućnosti da stalno budeš u tom nekom kontekstu, da slušaš šta deca pričaju, uh-huh. Jer družili su se i sa srpskom decom, a naravno i sa tom srpskom decom, sva deca u druženju pričaju engleski, više nego srpski, jer im je lakše. Znači, iz razloga što je naša gramatika poprilično teška i što su jednostavno ta neka baza, slušajući crtane filmove na televiziji, znači, mi nismo imali srpsku televiziju u to vreme. Nije postojala da bih sad mogli deci da puštamo, ne znam, crtane filmove na srpskom jeziku ili ne znam, već ta neka baza šta deca rade kad su u kući, gledaju televizor, naravno. Igrice, recimo Nemanja je odrastao uz tog nekog Barnija i u neke one teletabice, ako se sećaš, mm-hmm. tako da, mislim, to je sve engleski, tu nemaš mm-hmm. ti sad drugu mogućnost da tom detetu pustiš neke kasete koje bi mu dale na srpskom jeziku. Tako mm-hmm. da, jesmo mi donosili nešto iz Srbije, slali su one videokasete, su tad postojale tih nekih 90-ih godina, naravno, koje nismo mogli da gledamo jer sistem nije bio isti, tako da mm-hmm. Nemanja je recimo odlaskom u Srbiju slušao srpsku narodnu muziku i tu je donosio CD-e iz Srbije slušajući Radu Manojlović i tako tu ekipu u to vreme, šta se to već slušalo, mislim, mi imamo tonu diskova srpske muzike. Tako da smo, jedino što je recimo bilo, što su u kolima uvek slušala srpska muzika. Znači, pustali su se diskovi, jer sam to tako ja htela, da se u kolima sluša neka srpska muzika, jer to je bilo neko vreme, možda kad smo još uvijek osjećali tu neku nostalgiju, pa su onda, kako dođi iz Srbije, šta ti treba, onda su slali kasete, diskove i ne znam, tako tog tipa što smo mi mogli u to vreme da stavimo u auto i da slušamo.
Rekla si, u doba kad su oni odrastali nije bilo nikakvih programa
pa na srpskom? Pa nije bilo, pa ne, mislim, ta srpska...
Da li ti je poznato, ima toga sada, recimo sada...
Pa mi imamo srpsku televiziju, ali ja ne mislim da nijedan roditelj nešto, jer iskreno, da sam ja sada majka deteta, koja treba da odrasta u srpsku televiziju. Mm-hmm. Ne mislim da bih svoje dete orijentisala na srpske programe, zato što vidim da ovo ovde što moja majka gleda, znači tu ima nekih ono kao limitovanih kanala za decu, mm-hmm. ali ne vidim tu, recimo, u tih 200 i nešto kanala koji pokrivaju uglavnom, naravno, sve te naše neke normalne kanale iz zemlje Srbije, tu imamo i iz neke bosanske kanale i već ne znam šta sve ne, ali ako vidim da je, to ponekad tako to okrenem, vidim da ima američkih crtenih filmova na srpskoj televiziji, ali ne naših. Znači, ne mislim da je išta u tom paketu ubačeno kao tipa što smo mi gledali Branka Kockicu ili ne znam, tipa nešto što je bilo edukativno za dete da gleda, onaj jutarnji program ili tako nešto. To ne mislim da uopšte je ubačeno u ovom paketu koji taj NetPlus prodaje ovde. A ovo što se daje ovako bez toga, ja ne mislim da bih svom detu dala da gleda.
A reci mi, kad su deca bila mala, vi ste inače odlazili u crkvu i kakva je ta bila, da kažem, ponuda, šta su deca mogli u crkvi da rade?
Pa mogli su, recimo, zapravo je u to vreme Saška Todorović bila učila decu srpski jezik. Ja mislim da je to trajalo možda jednu godinu dana. Bila je, znači, opcija srpskog jezika, veronauka i bio je folklor. Znači, i bilo je druženje dece čisto petkom uveče. Znači, nije moralo da se dođe samo ako si ti u nečemu od svega toga. Mogu si da dođeš čisto da se deca igraju, da se druže, da se upoznaju. I sada je to mnogo više nego što je tada bilo. Znači, 97. godine, naravno, nisam ja vodila Nemanju odmah kao dete neku malu crkvu, ali kad je već počeo, znači, da ima neki socijalni život, možda ima 4-5 godina otprilike, tad smo krenuli da idemo tim petkom nešto u crkvu i onda, naravno, njega folklor to nije zanimao da igra, družio se sa decom, ali opet, da kažem, sva ta deca čim krenu u predškolsko ili, naravno, ovde roditelji koji nemaju mogućnosti da čuvaju decu kući, daju ih još mnogo ranije, znači, i kao bebe i, naravno, deci je engleski jezik dostupan mnogo više nego, jer su u školi više nego kući, bukvalno. Tako da, moji deci su čuvali svi nešto. Dolazili su iz Srbije svekar i svekrva, pa tetka, pa Borka, pa svi su tu bili, tako da su, Nemanja je krenuo prvi put u neku američku školu, u taj pre-K, to je već možda imao, znači, 4-5 godina otprilike, takođe i Marko. Ali Marko je krenuo sa mnogo većim znanjem engleskog jezika nego Marko. Marko je imao veće znanje nego Nemanja, zato što smo s Nemanjom više pričali na srpskom.
Uh-huh. A deca su međusobno koristila
engleski. Većinom engleski, uh-huh. Da.
I pre polaska u školu, je li to možda bilo malo...
Pa, ja to ne mogu sad da se tačno setim, uh-huh, otprilike, ali između njih razlika je 4,5 godine, tako da oni nisu imali tu uvek nekih mnogo, da kažem, ja su se nešto družili, ali to nije bilo ono da su imali da sad igraju iste igrice, jer naravno Nemanju sa 7 godina nije zanimalo nešto što je Marko imao 3 godine. Znači, tu je morala da bude neka razlika u godinama gde su oni možda i nešto gledali zajedno, ali svako imao neke svoje interese drugačije, tako da je to bilo glavno na engleskom.
Spomenula si da je i šira familija učestvovala u
pomaganju. Yes,
yes. Kako su deca, kako je bila tu komunikacija?
Pa na srpskom. Znači, oni su morali da pričaju sa dedom i babom iz Srbije srpski, sa mojim tetkom iz Beograda srpski, sa mojom majkom srpski. Znači, svi su bili upućeni na srpski jezik, jer nije postojala druga opcija.
Uh-huh. A da li si koristila, dobro, rekla si da nije bilo naših kanala, da li su, recimo, imali neke knjige, slike?
Jesu,
jesu. To možda da...
Jesu, da dobijali smo... slikovnice iz Srbije, sećam se, ja mislim da ja to imam još uvek sačuvanu, onu neku najveću knjigu koja je bila tipa ono, jedve stala u kofer. Tako da imamo bukvare, znači donosili smo bukvare, učili su srpska slova, ćirilicu, Nemanja čak šta više i zna ćirilicu. Mislim, ne zna da je piše, ali može da pročita, može da pročita ćirilično pismo. On isto takođe, znači, nas dvoje možemo da komuniciramo porukama na srpskom, ali naravno latiničnim pismom, ne ćiriličnim, dok Marko to ne. Marko je limitovan u tom smislu, on pokušava da čita moju poruku, ali nema mogućnost da mi odgovara, znači, pisanim, da kažem, nekim načinom to što hoće da kaže.
A reci mi sad, kad ti posmatraš svoje jezike, kakve emocije imaš prema srpskom i prema engleskom?
Pa ja, generalno, živeći ovde koliko već preko 30 godina, ja koristim engleski više, verovatno, nego srpski. Zato što ja radim puno sati u toku dana. Znači, upućena sam na ljude sa engleskim jezikom. Isto tako... kad dođem kući, znači, deca ili jesu kući ili nisu kući, i to nešto malo što mi pričamo, to nije Mislim, naravno, ja moram da volim svoj maternji jezik više nego engleski jezik, ali kad smo u situaciji da je, znači, u razgovoru sa majkom, ja moram da pričam srpski, znači, sa sestrom pričam srpski, sa Nemanjom većinom pričamo srpski, ali kad ja vidim da njemu koči, onda okrenemo na engleski. Jer neke reči on ne može da... Mislim, razume on verovatno, ali nije u mogućnosti da mi da odgovor na način.
A da li ti imaš nekad poteškoće sa srpskim?
Pa nekad mi se mozak zakoči. Ne da mi se zakoči, ali u smislu, meni je nekad prvenstveno neka reč u glavi na engleskom, pa tek onda na srpskom.
Ti si, prilično si aktivna, druželjubiva i... koliko sam mogla da primetim, tvoje društvo, tvoje okruženje, to su žene iz naših krajeva.
Pa, to je iz naših krajeva što se tiče ovako nekog našeg, da kažem, socijalnog života vezanog za naše kulturno područje, odakle mi potičemo, ali ja se družim isto jako puno sa ljudima koji nisu naše vere. Znači, imam... veliki krug prijatelja s posla. Znači, mi isto imamo tako svoje izlaske, neke svoje druženja, posete.
Dolazite i kući.
Pa, ne puno njih, ali da, ja odlazim isto kod tih nekih svojih kolega iz Indije. Imamo neke svoje, da kažem, izlaske. Imam grupu žena iz ove bolnice gde radim. Znači, jedna je Španjolka, jedna je Albanka, jedna je iz Indije, nas četiri smo baš onako dosta prisne, tako da mi vrlo često izađemo na neke večere. Idemo tako, družimo se. Onda imam grupu sa ovog drugog posla gde nas je isto tako, znači različitih vera, različitih religija, različitih zemalja sveta, gde isto tako imamo neke svoje izlaske. Tako da to nije samo vezano, moj socijalni život nije vezan samo za da kažem, neki srpski srpsku veru i srpske ljude.
A rekla si mi da sa prijateljima, poznanicama dosta često ideš, recimo, na neke naše koncerte, na ta neka dešavanja.
Da, da, da.
Reci mi, šta još od tih ponuda? Dakle, koncerti, da li nekad gledaš naše filmove?
Da, išli smo na više. Mislim, sva ta dešavanja su generalno u Njujorku. Osim, ako se nekad nešto ne desi ovde i ako se desi, to je pri crkvi. Znači, to bude crkva ta koja pozove nekog da pusti neki film tu u crkvi. Recimo, gledali smo Malogorskog, Boris. Da, on je prikazivao oba dva svoja filma ovde i što je radio dole vezano za Crnu Goru i što je radio za Republiku Srpsku. Znači, to smo gledali, to je bilo u našoj crkvi, zato što je to bio cilj da to bude prvenstveno prikazano ljudima, naravno, verski orijentisani i generalno Srbima, mada je bilo otvoreno, mogu da dođe ko hoće, naravno. Onda imamo razne promocije knjiga, imamo glumce neki koji su generalno, ako su na nekoj turneji, pa se tako tu nađu, onda ih oni pozovu. Dolazili su folklorne grupe iz Srbije, gostovale su, tako da ako idu na neke turneje svoje, onda se to provuče. Što naravno nekad jeste lako organizovati, nekad nije, zato što recimo konkretno grupa Talija koja je poznata iz Srbije, iz Beograda, oni su očekivali da sad mi njima platimo te svoje nastupe ovde u nekim ciframa koje su oni zacrtali da treba da dobiju, što naravno ne mogu da traže od nekih organizacija kao što su crkva, jer crkva je, jel te, ustanova koju mi sami u svojim donacijama i održavamo na neki način, tako da su se oni tu nešto, ja mislim, na kraju naljutili na crkvu, pošto nisu dobili pare koje su trebali da dobiju i demonstrativno napustili i otišli, tako da, mislim, bilo je vrlo neprijatno, ali imali smo još, mislim da je Oplenac bio, par nekih tako većih folklornih grupa koje su nastupale, imamo pevače, znači bio je Saša Matić, bili su tako ti neki poznati pevači koji su pozivani da budu gosti ili su već negde gostovali u Čikagu pa su onda bili pozvani da budu i ovde. imamo, mislim, što se toga tiče, ne mislim da tu bilo šta nedostaje.
A da li, recimo, čitaš neke sajtove na srpskom, da li pratiš neke vesti, u kojoj meri si informisan o tom što se
Pa pratim ja svakodnevno, znači ne volim da čitam vesti u smislu gluposti koje se pišu po Blicu ili po, ne znam, tako tim nekim, ono što prvo otvoriš, pa onda tako te neke naslovne stranice koje me iritiraju da ih prvo vidim, a kamoli da ih otvorim, tako da čitam ono što je meni zanimljivo, recimo što želim da budem u kontaktu sa dešavanjima, znači grada Paraćina, pratim te neke svoje prijatelje koji ili neke organizacije tu iz Paraćina, pratim dosta tih nekih grupa tamo koji su recimo iz Srbije i onda u sve to šta, mislim, zavisno.
Grupe na socijalnim mrežama.
Da, tako. Na socijalnim mrežama, da.
Da li nekad nabavljaš knjige iz Srbije?
Imam knjige, naravno, ali ja nemam vremena da čitam zato što sam ja u ritmu za moj život previše opterećena, tako da nemam vremena da čitam, ali imam srpske knjige u kući.
Spominjala si mi razne aktivnosti u crkvi. Da li bi moglo to ukratko da opišeš? Šta se u crkvi sve dešava kod vas?
Pa dešava se dosta toga. Znači, naša crkvena zajednica je jako velika i jako aktivna. Znači, imamo crkvenu upravu, imamo crkveni folklor, imamo fudbalsku ekipu koja je pri crkvi formisana, imamo dosta tih nekih dešavanja gde naravno ljudi su ti koji sve to organizuju. Znači, imamo crkvene slave, znači uvek je obeležen Sveti Sava, Nova godina, Uskrs, to su znači obično ručkovi u crkvi sa gostima, sa muzikom, kao što bi se recimo nekad slavilo tamo kod nas u Srbiji, to je tradicionalno ostalo ovde. Folklorna slava, crkvena slava, slava kola srpskih sestara, slava fudbalera, znači pokladna zabava neka, kako je zovu, pred početak posta, jer u postu, dok je post, naravno, nema nikakvih veselja, nema nikakvih dešavanja. Nekad se desi da, recimo, u toku posta, pošto je ipak bitno da crkva na neki način pravi neke pare, kako bi se izrazila, mislim, ne u smislu da oni profitiraju tih para, nego da neka suma novca dođe crkvi dok nema nekih dešavanja, onda se nekad, recimo, pustaju filmovi, naši filmovi, ili se poziva, tako je to, neka promocija knjige ili neki pisac ili neki glumac ili tako nešto što tipa nije muzično, što nije veselje, jer to nije dozvoljeno pri crkvi u vreme posta.
Da li si ti na neki način, imaš neke sopstvene aktivnosti tamo?
Pa,
si za nešto zadužena?
Pa nisam zadužena, jer ja iz svojih nekih ličnih razloga ne želim da budem član, da kažem, da plaćam tu neku crkvenu članarinu i da budem na spisku članova odbora crkve ili već svega toga. Jer naravno, svuda ima stvari sa kojima se slažeš i sa kojima se ne slažeš, tako da ja pomognem kad mogu. Znači, ako su u pitanju spremanja neka, mogu da pomognem fizičkim radom, znači mogu da dam donaciju, mogu da kupim kolače, da odnesem za bilo neko dešavanje ili da pravim kolače ako nemam vremena da ih napravim, jer recimo kad su razne dešavanja, mole se majke, mole se sestre crkvenog, da kažem, naše crkve, da donesu što više kolača da bi se na taj neki način to prodalo i crkvi donelo neki prihod. Kad se radi na imanju, znači radimo svi ako treba da radimo. U crkvi, momentalno, ako su dešavanja tipa folklora, to su sad više roditelji dece koje su tamo zadužena, mlađe dece. Znači ja sam pomagala i radila, iako moje deca nisu igrala, dok su moje deca odlazila u crkvu. Tako da to tako se smenjuju generacije, ali niko neće da te odbije ako ti odeš i kažeš ako vam treba pomoć ili ako traže pomoć, može svako da radi.
A imaš utisak da se obnavljaju te generacije, da ima novog sveta?
Pa
da
recimo, ima... ja sam ovde jako dugo i mogu da vidim da neka deca koja su bila deca, da kažem, tada deca, a oni su sada, imaju svoje porodice, oni sada dovode svoju decu. Recimo, nije ih je bilo, jer je vrlo zanimljivo da naša ta deca, kad završe, kad je vreme da idu na koleđ, njih više tu nema. Znači, to je, dok su u srednjoj školi, oni su aktivni, igraju folklor, pojavljuju se i onda ih jedno, tako tih nekih možda 10 godina nema, dok su na fakultetima, jer naravno svako u Americi je, nije vezan da bude, da ide na koleđ gde je fizički vezan za mesto življenja. Znači, deca idu svuda po različitim državama Amerike i onda ih jednostavno tu više nema, što je za razliku vidljivo od dece u Kanadi, od dece u Ohaju, od dece u tih ne tako urbanih država kao što smo mi, jer oni nemaju, nemaju gde da idu. Mislim, ne da nemaju gde da idu, ali nemaju tako mogućnosti kao što mi imamo, jer New Jersey, New York je jako, jako, kako da kažem, razvijene države u kojima se stalno nešto dešava. Znači, ti imaš non stop nešto, ne, i možeš da ideš negde, možeš da radiš nešto non stop. Znači, možeš da ideš na planinu, na more, u New York, u klubove, u dajnere. Znači, sve je ovde nešto 24/7, otprilike otvoreno, dok u tim nekim drugim državama Amerike, gde nas ima, ljudi nemaju gde, mislim, to nije tako, drugačiji stil života. I tako da ti, ta mlada, da kažem, deca, se više drže u crkvu, jer im je to nekako, pričala sam sa par ljudi u Ohaju, prošle godine na Srbijadi, koji kažu da oni tako tu svoju, jer su, tu je puno ljudi u upravi crkve i da kažem, u tim nekim dešavanjima gde oni održavaju crkvu, su ljudi koji čak i ne pričaju engleski, ljudi koji su došli kao izbjeglice iz rata i oni nisu tehnološki toliko edukovani da mogu, jer je naravno sve putem social media sad, znači sve reklame, sva dešavanja, šta god da se nešto radi, to je sve putem, znači, tih nekih reklama, kao što pre su se neka slali flajeri kući pa si dobio poštom da je u crkvi dešavanje, to je to, toga sada više nema. Znači, sad je sve to putem e-maila, putem Facebooka, Instagrama ili već ne znam čega, tako da ti starije generacije ljudi nisu sposobni to da odrade, tako da oni svoju decu drže u crkvu na taj način što im daju zaduženja, da deca koja su kompjuterski sposobna naprave im reklamu, pa onda tu reklamu stave na socijalne ove mreže, pa onda tako da ih oni na neki način obavezuju i drže tu da budu aktivni, tako da samim tim oni imaju te navike i neke potrebe da tu budu deo te zajednice. Dok naša deca ovde, nažalost, u New Jerseyu nisu tako puno aktivne. Oni vole da se druže, ali ne mislim da su mnogo... Mali su, mislim, generalno to su deca koji su srednjoškolci i na manje. Znači, ja bih voljela da je, recimo, svoje lično dete, sad recimo ja sam Nemanju pitala da li bih htela da uradiš neki flyer za crkvu. On je rekao što da ne, neka mi kažu što hoće. Znači, mogla bih da ga uključim da tim svojim sada web dizajnom, grafik dizajnom odradi nešto za crkvu. Međutim, mislim da oni već imaju neko ko to njima radi, tako da sam ja ponudila, naravno, oni su rekli kao možda nešto za sljedeći put, ne bih da uvredimo tog neko koji to već radi, tako da kako god, znači, to bi bilo nešto što bi on donirao i ne bi naplatio, a bilo bi korisno.
Se nije to kao u Kanadi, znam da si imala tu iskustvo, bih mogla
pa recimo isto, isto mislim da oni imaju, Toronto je naravno velika zajednica, ali ja sam bila sad isto u Torontu, znači vrlo je zanimljivo da taj Toronto je nekako malo, kako bih objasnila, grad je, znači to je jako veliki grad, to isto kao i New York, otprilike par miliona ljudi manje. I znači živeti u takvom jednom velikom gradu je mnogo teško da imaš vremena i da, znači, ako je ta neka, da kažem, crkva ili šta god, da se tu neka dešavanja dešavaju, kao što je u Njujorku jako teško. Znači, ljudi žive na različite krajeve Njujorka, da bi to jedno dete doveli svakog petka da igra folklor, mnogo su velika odricanja. Znači, jedan roditelj mora da ne radi ili da radi do nekog doglednog vremena. Jer, recimo, mi imamo roditelje iz Njujorka koji dovode decu u New Jersey da igraju petkom folklor, što je, znači, oni krenu u nekih 4 sata iz Njujorka da bi stigli u 6 u New Jersey, jer je petak haotičan dan na putu. Znači, provedu sate na putu da bi došli, ali to je žrtva roditelja koji želi da mu dete tu bude. Znači, deca su vezana za roditelje, bez toga ne mogu, jer ne voze, znači, nemaju drugi način da dođu. Tako da nekad se menjaju, recimo, koji više dece, onda jedna majka vozi, 3 dece, 4 dece, tako. Ali u Kanadi je isto tako, znači, imaju te neke male gradove. Mi smo sad bili u tom Kitcheneru, oni recimo imaju jako predivne 2 zajednice, 2 crkve u istom gradu, da kažem, na vrlo malo razdaljine, i oni su jako, jako organizovani, ali iz tog razloga što u okolini tih gradova opet nema Njujorka, nema tog izazova za omladinu koja bi verovatno, da ima verovatno odlučila da ide petkom uveče u Njujork, nego da dođe u crkvu i da igra folklor. Tako da ja mislim da sama ta geografska lokacija na neki način drži zajednicu drugačije nego što smo mi ovde.
Kad su deca podrasla i kad su naučila jezik, engleski jezik kao prvi jezik, da li ste bili u prilici, odnosno da li si doživljavala da te deca ispravljaju tebi
ili Zorana? Da, definitivno da.
Da li si imala utisak da oni...
Da ih je sramota kako aha, roditelji ne znaju da pričaju engleski.
Aha. Jesu to nekad bilo pokazivali?
Aha. Pa mama, come on, you don't know that? Bilo je kao, pa nemoj da pričaš, bolje ćuti nego da kažeš nepravilno. Jer, naravno, oni imaju, engleski je njihov primarni jezik. Uh-huh. I onda sam ja rekla, pa dobro, isto što ti meni smeš, ja ću tebe da si smenem kako ti pričaš srpski. Uh-huh. Tako da je tu bilo ono kao tipa, ajde malo zezanja, ali definitivno oni mene ispravljaju i sada. Jer mislim, ja ne mislim da ja pričam neki perfektni engleski kao što pričaju rođeni ljudi ovde, ali pričam, mislim, sasvim dovoljno da ono što radim i živim mogu da funkcionišem na neki način.
Ko je bolje naučio, Zoran ili ti?
Pa sad ne znam da ti kažem. Mislim, nema tu neke razlike, mislim da tu nije bilo nešto mnogo bolje. Možda je on imao taj neki... kako da kažem, možda sam imala veći fond reči, ali on je imao možda gramatički taj level izražavanja možda malo kvalitetniji od mene, ali ne mislim da je tu bilo nešto mnogo velike razlike između naših engleskih mm-hmm. jezika. Mm-hmm.
Kad danas sebe definišeš, šta si ti? Jesi ti Srpkinja u Americi?
Pa ja sam, mislim, ja ne mogu da kažem da sam ja niko drugi osim ono što ja sam. Znači, ja sam, ja to i moji deci kažem da su oni, moraju da znaju ko su i šta su. Znači, oni su Srbi rođeni u Americi. Znači, to je njihovo poreklo. Bez obzira što to njima zvuči malo nejasno, poprilično, ali... ja sam to objasnila da to mora tako da bude i nikako drugačije. Znači, svidjela se to tebi ili ne, ti si to što jesi. Znači, ne možeš da budeš Amerikanac, jer ti nisi, i ti jesi američki državljanin, ali nisi Amerikanac. Jer,
i kako oni to prihvataju?
Pa na početku ne baš tako sjajno. Ne, zato što mislim da je to kod dece jako... teško, pogotovo kod nas, mislim, svi smo mi od negde došli ovde, s tim što mnogi ljudi kad dođu ovde iz nekih drugih zemalja, njima to nije bitno da oni ostanu to što jesu. Znači, Italijani neki da kažem, neki vole da budu Italijani, neki se preokrenu odmah tu na engleski, to tako ide od generacije na generaciju, ali ja ne smatram da bih deca trebala da ne budu ono što jesu. Znači, ako se to njima ne sviđa, meni je Marko puno puta govorio, nemoj da mi pričaš taj glupi srpski jezik. Znači, to je on tako doživeo, da je srpski jezik glupi jezik i da on to, da je to njega bilo sramota na neki način. Zašto smo mi sad nešto drugačiji i ko smo sad mi i koji jezik mi to pričamo i zašto ga pričamo. Međutim, ja sam bila jasna u tom trenutku da će oni morati da pričaju srpski jezik, svidjelo se to njima ili ne. I kako god ga pričali, moraće da ga pričaju. Zato što je to potreba u smislu zbog babe s kojom žive, zbog dede i babe koji imaju u Srbiji, znači da mogu da pričaju s njima telefonom, da održavaju kontakte sa tim nekim ljudima tamo i odakle smo mi, da kažem, krenuli u život, tako da je to neprihvatljivo po meni da jedna porodica to kaže, ok, nemoj pričati srpski.
A kako se po tebi najbolje održava taj koji li očuvava taj kontakt sa jezikom?
Pa tako što ti to moraš, to nije lako. To definitivno nije lako, zato što deca daju otpor. Oni idu linijom koja je njima lakša. Znači, oni su u školi, posle škole imaju sportove, posle sportova imaju get together, kako ga zovu, šta god ga zovu, sportove, i oni su non stop u okruženju svojih drugova i svojih prijatelja i svojih profesora i nastavnika koji pričaju engleski. Znači, ti u tih ne znam koliko sati u toku dana moraš da nađeš vremena da taj srpski negde udeneš na neki način.
Bez obzira na...
Pa naravno, znači...
Relativni nedostatak.
Nedostatak vremena, apsolutno. Znači, između njihovih obaveza i obaveza roditelja vrlo je malo vremena. Zato što ovde je škola od 8 do 3. Znači, plus ne računajući aktivnosti posle škole na kojoj skoro svako dete ima. Znači, posle škole, pogotovo kad je sport u pitanju, kad su raznorazne aktivnosti u pitanju... Moje deca je bilo dana kad nisu dolazila kući do 6 do 7 uveče. Znači, oni su 90% dana proveli u školi. A s kim su u školi? Naravno, sa svojim drugovima koji pričaju engleski, sa profesorima koji pričaju engleski. Tako da, to je s jedne strane jako opravdani razlog zašto deca nekad ne pričaju. Jer ako se roditelji tu ne potrude, to je jako lako da se propusti i da toga nema.
Šta bi volila da pričaš sa svojim unučićima?
Pa srpski, naravno. Mm-hmm. To je moja želja, ali sad, mislim, pitanje je koliko će to biti, izvodljivo i koliko ću, da, i ko zna gde će moji unučići da budu. Znači, ako oni nisu blizu mene, ako oni odu da žive negde u neku drugu državu, ili već pitanje, mislim, gde će kod nas da bude. Tako da je to isto... Jedna stavka održati to, mada ja vidim da recimo puno ljudi koji su ovde u crkvi blizu svoje dece, kada dobiju svoju decu, oni ih dovode u crkvu na nedeljne službe, čuvaju tu decu na neki način, mislim, koje kako u mogućnosti. Ja ne mislim da ću moći da ne radim, da mogu da čuvam svoju decu, da ih učim srpski jezik, znači to nije izvodljivo. Ali definitivno bih se trudila da oni znaju srpski jezik.
Spomenula si da imaš dosta prijatelja koji su došli iz raznih krajeva sveta i govore različite jezike. Da li ti je možda poznato kako oni održavaju kontakte sa svojim zajednicama, naprimer prijateljica Indijka?
Pa zato što, recimo, ja imam... Ti ljudi sa kojima ja radim, oni su, recimo, došli... kao što sam ja došla, znači, sa nerođeni u Americi. Znači, oni su došli iz Indije u neko doba svojih života kad su već obavili, recimo, imali 20 godina ili već ne znam koliko, znači, rođenje, S tim što recimo Indija kao Indija konkretno ima školstvo na engleskom. Znači oni su već došli sa engleskim znanjem u tom smislu, ali isto tako znači vidim da generalno u njihovim porodicama njihova deca ne pričaju hindu. Znači oni ne znam koliko, nikad nisam s njima pričala onako iskreno, mislim iz kog razloga ta deca ne pričaju njihove jezike, ali konkretno moja koleginica koja ima dve ćerke koje su tu možda po 30 godina, ja ne mislim da ni jedna priča. Evo recimo moj doktor isto koji je rođen ovde, on je isto iz Indije, ja ga pitam da li ti znaš nešto, on kaže vrlo malo. Znači to je opet bilo do njihovih roditelja koji to nisu gurali, ali recimo znam da moja koleginica iz Albanije priča sa svojim decom albanski, mislim, čujem je na telefonu non stop kad priča s njima, ona priča albanski, znači moj kolega iz koji je iz Poljske sa svojim decom priča poljski i njegova deca to znam, jer smo nas dvoje dosta ovako bliski pričamo, deca idu u kamp za poljski jezik i idu u nedeljnu poljsku školu, znači pri crkvama obično je to škola nedeljna za svoje jezike. Onda,
šta je to kamp za poljski jezik? Da li ti je to možda...
Pa recimo, mi imamo tako, imali smo sad, ne znam da li to još uvijek aktivno, srpski kamp je postojao u Pensilvaniji nekih možda 6 sati odavde i to je bilo leti, ne znam koliko nedelje je to trajalo, to je bilo znači organizovano pri... naravno o crkvenoj zajednici, jer to sva ta dešavanja su znači obično preko crkve, gde su deca, ne znam koliko su, to nije bilo ni malo jeftino, znam da je bilo prilično neka cifra, ne mogu da setim, znam da su par ljudi odavde slali svoju decu. Znači, bilo je kamp gde su deca provodila po ceo dan u aktivnostima, znači ranog jutarnjeg buđenja, molitvama, znači radom, jer je okolo je bila crkva i mislim da su imali neku crkvenu zemlju, tako da su ta deca radila na zemlji tu okolo, spremali u kuhinji, učili su šta treba da rade, ali svako jutro to znam da je počinjalo jutarnjom molitvom, da su imali časove srpskog jezika, da je bilo to su uglavnom isto deca koja su igrala folklor, tako da su imali i svoje vreme kad su morali da igraju u toku dana, da imaju te svoje probe, tako da im je dan bio ispunjen bukvalno svim tim nekim tradicionalnim stvarima vezano za srpstvo.
Da li ti je poznato možda ko je to organizovao?
Pa mogu da se raspitam tačno kako je to bilo, jer to se zove... neki Shepherdland ili tako nešto, ne znam tačno, ali to je poprilično da ovde ne tako blizu, ja mislim da je bilo jedno 6-7 sati vožnje i da je to bilo pod pokroviteljstvom naravno srpstva, odnosno ispod crkve. A ko je tačno bio za organizaciju, mogu da se raspitam jer znam par ljudi koje je svoju decu slalo tamo.
Šta ti misliš, šta bi recimo država Srbije mogla da uradi za očuvanje srpskog jezika, tvoje konkretno dijaspore američkoj?
Pa mogli bi ih recimo verovatno mnogo toga, ali kad god se nešto pokrene neka tema, znači uvek su naravno finansije problem. Zato što nije problem, recimo mi ovde se trudimo maksimalno tim svojim donatorskim... da kažem, dešavanjima i plus ljudi što normalno, mislim, dajemo. Svako daje crkvi koliko može, jer to je jedini način da crkva kao institucija jedna postoji, što je po meni jako bitno, znači nebitno da li si ti tu religiozan, da je, mislim, svako ide u crkvu iz različitih razloga, naravno, znači neko je više religiozan, neko je manje, a neko ide u crkvu, ko što ti kažeš, da bude socijalni klub, što mi nemamo drugih dešavanja. Znači, mi nemamo, bilo bi jako po meni pozitivno da mi imamo neki, kako bi ga zvali, ne znam, kulturni klub ili nešto, nevezano, da ne mora da bude pri crkvi, znači da postoji nešto, neka ustanova. Mnogi ljudi imaju odbojnost kad se kaže crkva, znači mnogi ljudi nisu voljni da dođu, da budu deo crkvene zajednice, da bi tu bili u nekom socijalnom klubu. Znači ima raznih priča, raznih situacija, svašta se tu znači i čuje i vidi, što nije ni bitno toliko, ali mislim da nam treba, jako isto tako bitno, znači volala bih da vidim koliko će ljudi da dođe na tvoje predavanje. Znači, kad je tema promocija knjige, tu nema mnogo ljudi. Znači, tu ima, jer ove generacije, te starosedeoci koji su došli, znači, tu je bila ekipa ljudi koja nije bila visoko edukovana. Znači, svaka njima čas, oni su pokrenuli crkvu, znači pokrenuli su da mi postojimo kao srpski narod, da nas ima i da se skupimo na nekom mestu, da kažem. Ali to nije bila neka neka ekipa ljudi koja bi sad recimo radila na očuvanju srpskog jezika u smislu edukativnom. Nego je to bilo, sad je tu, dajmo da se pije, da se jede, da tu bude pevačica, da tu bude ta vrsta srpstva, ali ne mislim da je puno ljudi otvoreno, jer mi nismo nikad imali mogućnost da recimo, kao što ti kažem, razlika između Njujorka i New Jersey je ta što je u Njujorku ta ekipa ljudi mnogo više edukovana i oni recimo posećuju te neke druge vrste dešavanja, kao što su recimo, bila je izložba, ja i Ceca smo bila na jednoj izložbi u Njujorku, gde je tu bio neki drugi svet. Znači, ti ljudi se ne kreću po ovim dešavanjima tipa crkvenog druženja. Znači, oni vole nešto drugo, znači promociju knjige, ne znam, izložbe umetnika. Kad je u pitanju, ne znam kako bi ti to objasnila, mi nemamo taj neki edukativni program na nivou neke kulture naše, nečega. Znači, mi imamo to što imamo. To je mnogo što imamo, jer je to vrlo teško održati. Znači, teško je da se ljudi, kako bi ti rekla, sve to dobra volja. Znači, ako smo mi složni da sad nešto pokrenemo, to možda se i desi. Ali treba da bude puno ljudi zainteresovano da se ta jedna akcija ostvari. Znači, isto tako ja bih voljela da ima više nekih tako književnih večeri, recimo, da bude tog tipa, kao što ćeš ti sad možda održiš to predavanje, zašto je bitan srpski jezik. Mi znamo da jeste, ali možda mi ne znamo te neke, kako bih rekla, konkretne, mi znamo koji smo došli iz Srbije, ali moje dete ne zna. Recimo, moje dete ne zna, je, možda ni ja ne znam da mu objasnim na pravi način. Jednostavno, mi nemamo te neke, neka predavanja, neka tako tipa, sve to, kako bih rekla, svodi se opet na neki taj level kafane, otprilike, gde se jede, pije i druži, ali nemamo nešto tipa pozorišta, recimo, nemamo. Ima pozorišta kad bude, ali bude u Njujorku, naravno. Znači, mi smo mnogo velika zajednica da bih možda mogli da predložimo deci da imaju pozorišne predstave, da budu u nekoj svojoj, recimo, ne znam, da imaju, kao što znaš kako je bilo kod nas pozorište, pa deca učestvuju, pa imaju neke svoje predstave, mi toga nemamo. Znači, mi imamo folklor, imamo hor, hor crkveni, to naravno, bilo je pokušano da deca imaju hor kao hor, da kažem da pevaju te neke naše tradicionalne pesme, ali to se nije održalo isto. Tako da ne znam kako da ti to kažem. Mislim da bi tu dosta toga moglo da se doda na ovo što postoji. Ali opet tu mora, znači, da budu financije, da mora da neko to pogura na neki način, da kad bi se ja sad pojavila, rekla je ajde da skupljamo pare, ne znam, da pravimo pozorište gluposti tipa ili možda neki, to nemaš, to treba mnogo para i to treba mnogo mnogo ljudi da hoće tako nešto. I to je vrlo neizvodljivo. To nema.
Hvala ti.